good. It's going good. We're getting great pictures here at NASA Control Pasadena. The landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at that dune field.
Wait, I'm getting a no-go signal. I'm losing one of the craft. Hey, Bermuda, you getting it?
I lost contact. But it does blow up there.
I lost the second craft.
No problem. No contact lost, man. Maybe the antennas.
Pogled iz svemirskog broda.
Dva minuta, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda. Nedeljom od 20 do 22 na 202, kao što, eto, volimo da kažemo. A da sa brojki prećemo i na slova. Dakle, večeras novih 120 minuta za ljubitelje naučne fantastike, horora i fantazija. Onako, centralna tema će biti Zekon broj 7. Dakle, konvencija ljubitelja fantastike koja je održana u Bosni i Hercegovini i već godinama unazad mi imamo predstavnike, uvek neko iz Srbije gostuje na ovoj konvenciji, pa je tako bilo slučaj i ovoga puta, a večera sa nama će biti Tamara Luja koja će nam malo ispričati kako je to bilo na Zekonu. Međutim, trebalo bi da se čujemo i s organizatorom Zekona, da čujemo šta možda već sad pripremaju za sledeći put i kako generalno uzev izgleda organizovati tako jednu konvenciju, kako su sad njihova iskustva posle 7 godina i 7 održanih Zekona. No, to naravno neće biti jedino čime ćemo se pozabaviti u večerašnjem izdanju Pogleda iz svemirskog broda. Biće tu malo i pregleda onih SF top, to jest pesama iz XU koje imaju dodirne veze sa naučnom fantastikom, hororom ili fantastikom i onom listom koju ćemo definitivno raditi tamo tokom leta. Sad koliko će imati mesta, to će zavisiti od toga koliko budemo uspeli da se prisetimo izvođača koji su imali neke numere u tom ključu. A također ćemo ići malo i na jednu književnu priču, dakle književno druženje i književnu čitaonicu koja se odigrava jednom mesečno u Domu omladine i gde je na red došla Kidge Johnson, jedna interesantna spisateljica pre svega kratkih priča, mada ona naravno ima i neke romane, pa ćete čuti nešto malo i o njoj, a i o tome koja je to priča bila pokretač da se uopšte uzev njena zbirka priča nađe na toj čitaonici, gde dakle se unapred kaže o kojoj knjizi će se pričati, ljudi se potrude da pročitaju tu knjigu ili makar delove ako je reč o pričama, u ovom slučaju uvek se potrude i da je reč o knjizi ili koja je objavljena kod nas ili koja je bez problema moguće naći ili makar delove kada je reč o pričama na internetu i to može da bude onako poprilično interesantno iskustvo, naravno za one koji su čitali. Naravno, i večeras krećemo sa SF vremeplovom, a završavamo sa rubrikom Treća strana ploče, kako je to već uobičajeno. A u večerašnjoj rubrici Treća strana ploče, muzika iz filma kojeg smo već preslišavali. Imali smo prilike da već slušamo muziku iz jednog, to jest iz tog filma koji će imati svoju srpsku premijeru za koliko, 3 dana, 17. 17. premijera, od 18. je na redovnom bioskopskom repertoaru. Vi ste imali prilike da čujete već jednu instrumentalnu temu, a večeras jedna pevana kompozicija. Suzanne Sundfor u saradnji sa kompozitorom kojeg smo već predstavili, pa o čemu se naravno tačno radi, to ćete saznati već za koliko, otprilike nekih sat i 45-50 minuta recimo. Ostalo mi još samo da kažem, večeras sa vama ekipa u sastavu Marija Radović, Ivan Petrović i Nevidljivi čovjek. Dobro večer, dobrodošli u ovaj Pogled iz svemirskog broda. I'm the invisible man, I'm the invisible man,
incredible how you can.
Sati i 9 minuta, samo trenutak, dobro, ovde nešto sport, a kaže, brate robote, uz tebe ti ekipu je Vini PS ACDC mojim i dalje više nema, dobro. Dakle, i roboti su tu, i Vini je tu, i mi smo tu, i SF Vremklo je tu, dakle, vreme je za one SF pronalaske ideje, tehnologije. Ono što već radimo mesecima unazad, da stigli smo do 1932. godine, s obzirom da je zlatno doba SF-a, verujte mi, nećemo mi baš tako lako i brzo izaći iz 30-ih. Imaće tu dosta šta da se pomene. Večeras, naravno, novih, dajde da tako kažemo, 5 pronalazaka. I dalje ćemo se družiti, pošto smo prošli put pomenuli Aldousa Huxleya i Vrli novi svet, legendarno delo. E pa, upravo u tom delu Aldous Huxley je izmislio hipnopediju. Ili ti učenje u snu. Naravno, nešto što je itekako poznato, da ideja, dakle, da čovjek može da nauči nešto čak i dok spava. Sama ideja se zapravo pojavila još negdje tokom 19. veka i to je interesantno sa pojavom fonograma. Dakle, mogućnosti da napravite zvučni zapis i da se on poslije toga reprodukuje. Upravo je to otprilike bila ideja. Dakle, vi legnete da spavate, pustite ploču na kojoj je neki zapis onoga što želite da naučite i to slušate tokom sna. Jako je bilo nekoliko formalnih studija koje su rađene tokom 50. i 60. godina prošlog veka, zapravo nikada nije napravljen neki veći proboj, niti se mnogo više posvetilo izgleda pažnje toj temi učenja u snu. A inače, najranije pominjanje same ideje u naučnoj fantastici, to smo već imali kada smo pričali o 1911. godini i čuvenom delu Huga Gernsbecka Ralph 124C41+, dakle hipnobiskop, to je bio termin koji je otprilike Gernsbeck tada plasirao. Također, vrlo novi svet Aldousa Huxleya je jedna veštačka materica. To je također u ovom slučaju jedna velika soba u kojoj su ljudski embrioni i tu provode vreme dok se ne razviju u fetus, a potom se sve to priprema za rođenje. Naime, u tom vrlo novom svetu Aldousa Huxleya koristi se sav mogući način za reprodukciju i za uvećanje vrste. I ovo je prva referenca u naučnoj fantastici, ili makar za sada najranije pronađena, koja se odnosi, da tako kažemo, na taj veštački sistem uzgoja ljudskih bića. Naravno, kasnije imate neke možda još interesantnije ili modernije obrađene pristupe, kao što je to u Frank Herbertovom romanu iz 72. godine Hellstrom Hive, ili Hellstromova košnica, ali to je sad već neka druga tema. Jednog dana možda stignemo i do 1972. godine. Prelazimo sada na Raymonda Zgauna, njegovo delo Revolt of the Star Man i njegova izmišljotina Space Armor ili svemirski oklop. E sad, u ovom slučaju to se bukvalno odnosi na zaštitu od svemirskih zraka ili eksplozija. Dakle, u odbrambene svrhe može da se slobodno kaže da je to koristio Raymond Zgaun. A interesantno je, samo dve godine kasnije otac space opere E.E. Doc Smith u romanu Tri planetari ima također identičan termin space armor, doduše bez one crtice. Dakle, Raymond ga je pisao sa crticom, ovaj bez crtice, ali zapravo recimo Doc Smith space armor karakteriše kao faktički svemirsko odelo, znači štiti čoveka od spoljnih uticaja, od bezvazdušnog prostora. Zatim prelazimo na Edwina K. Slota i Space Rover, opet delo iz 1932. godine i interesantno je da on prvi tu pominje velike svemirske, uslovno rečeno, tegljače, dakle svemirske brodove koji služe za prevoz tereta sa Zemlje na druge planete i obrnuto. Po prvi put se tad javila ta kovanica i ona je zatim imala i tekako dugu istoriju i stalna, da tako kažemo, povratak na nju tokom istorije SF-a. Recimo, već 1940. godine kod Ivan Vokta, 1941. u Metuzalimovoj deci Roberta Heinleina, kasnije naravno još mnogo puta, pošto svemirska trgovina također postaje česta tema u svemirskim delima i onda space freighteri ili svemirski tegljači su također često mesto. I pomenut ćemo još samo večeras delo 50th Century Revolt A.J. Starlanda iz 1932. godine, gde se pominje negativno gravitacijono polje. Dakle, zapravo jedan antigravitacijni efekat koji proizvodi propulzija svemirskog broda. Zašto je on iskoristio to u svom delu, to je sad već jedna druga priča, ali bitno je da, eto, kao ideja se to javlja još 1932. godine. Dobro, sada je 8 sati i 15 minuta, dosta je bilo SF Vremeplova, vreme je za muziku, a onda ćemo ići malo na Zekom. We'll be right back.
Pogled iz svemirskog broda.
20:22, Tamara, dobro veče.
Dobro veče.
Tamara uvek ponovo ovde kod nas, ovoga puta nije reč recimo o konkursima, nije reč o tvojoj nekoj knjizi i tako dalje, mada ćemo pitati šta se dešava naravno i po tom pitanju, ali ovoga puta ti si bila gošća Zekona, dakle konvencija koja je održana u Bosni i Hercegovini u Zenici, to je sedmi Zekon po redu i kao što sam ja rekao, otprilike svake godine, tu su do duše, da budemo precizni, udruženje Beogradsko Sci-Fi, oni su obavezno gostovali na Zekonu. Imali su i ove godine opet predstavnika, da, ali to ćemo nešto kasnije. Međutim, ajmo da krenemo odakle ti sad u celoj toj priči.
Pa mene su zvali kao počasnu gošću, tako da sam predstavljala svoje književno stvaralaštvo i svoju za sada prvu i jedinu zbirku kratkih priča Vilina planina.
Ti si bila goh.
Goh, jeste.
Da, naravno svi oni koji prate gotovo naučnu fantastiku znaju da je na konvencijama postoji taj guest of honor ili ti goh skraćeno i onda eto, Tamara je bila goh.
Jeste.
To ti je prvi put, ali
jeste,
ne i poslednji.
To mi je prvi, ali nadamo se ne i poslednji. Da.
Dobro, i kao taj počasni gost, šta je tu sad bila recimo tvoja obaveza? Kako je to bilo zamišljeno?
Da? Pa moja obaveza je bila da se predstavim u onom, da ne kažem, pravom svetlu, znači da predstavim svoje književno stvaralaštvo, čime se bavim, koliko sam u poslu, šta sam do sada objavila, gde me sve ima, kako radim posao koji radim, kojim se temama zanimam, šta istražujem u svom pisanju. Predstavila sam se publici i prvog i drugog dana. Prvog dana je bilo u Gradskom muzeju u Zenici, a drugog dana smo se peli na srednjovekovnu tvrđavu Vranduk.
Da, bile su već fotografije, nešto toga
jesu,
je bilo.
Jeste, izašlo je na internetu.
Da, bilo je to, nešto smo mi predstavili na pogledu Svemirskog broda, Nadini baš poslao, tako da imali su prilike ljudi da vide pogotovo to na tvrđavi kako izgledalo. Ali ono što je mene u principu to zanimalo, obično gosta iskoriste jedno predavanje ili ne znam, obično se više puta na različitim mestima predstavi publici, u ovom slučaju isto bilo, pošto kad već nekog zovete u goste, samo jedan put ga iskoristiti, to je nekako malo
greh.
Kad može više puta,
kad
šta
fali.
Pa ne, evo, prošle nedelje je bio Goran Skrobanja koji je pisao tokom onih mesec dana u Istri, a onda je bio na konvenciji, njega su jednom, meni se čini, tri puta predstavljali, što u Puli, što u Pazinu, što i tako dalje, i tako dalje. Sasvim logično da kada već nekog dovedete, da onda iskoristite tu prisutnost. A ono što mene zanima, to je da u domaćem, to jest na prostorima XU, zbirke i ostale knjige, u principu, pogotovo zbirke, nađu svoj put, zato što na istrakonskim Zekon zbirkama uvek bude objavljeni ljudi iz različitih regiona, iz različitih zemalja, i onda imate priliku na taj način da te zbirke stignu i u neke druge zemlje. Na taj način takođe možete da vidite šta ko gde otprilike radi, makar u toj nekoj kraćoj formi. Koliko si u tim predstavljanjima imala prilike da se susretneš sa ljudima koji su možda već na neki način imali prilike da se upoznaju sa tvojim delom?
Pa popriličan broj, što sam se iznenadila, moram da priznam, je bio upoznat sa mojim stvaralaštvom. Naravno da je bilo i onih ljudi koji su se prvi put susreli sa mojim imenom i sa onim čime se bavim i šta pišem, ali opet kažem, iznenadilo me koliki broj ljudi zapravo prati moj stvaralački rad, odnosno ono što me najviše iznenadilo jeste koliko me dugo prate
da.
Jeste, jer sam ipak dugo na sceni, a prosto bar ovde kod nas, odnosno bar je sa mnom tako slučaj, nikad nemam ili retko imam povratnu informaciju da mi neko, ne znam, priđe ili kaže, pratim te dugi niz godina, znam, pisala si ovo, radila si ovde, tako da sam sada praktično prvi put imala tu priliku da upoznam one ljude koji su upoznati sa mojim književnim stvaralaštvom i da čujem komentare iz prve ruke.
Da, ovde recimo pre svega Vilina planina i
jeste,
taj
je bila u žiži,
novi
da.
Pristup bajkama.
Jeste.
Te je možda malo kod nekih ljudi koji se ranije nisu sretali, nisu pratili žanrovsku književnost, to opredelilo za bajke. Kad oni otkriju da si pisala horor i da je u stvari i dalje možeš da napišeš jako dobar horor, kako je to onda njihova reakcija?
Pa budu iznenađeni. Uglavnom ne mogu da veruju da se prvo žena bavi hororom, da uopšte čita, a još manje da ga piše, a onda se iznenade kada kažem da ne znam, zbirka priča jesu u stvari bajke, ali kad onda stavim naglasak, pa znate, ja u stvari pišem horor, onda bude horor, kako može horor zajedno sa bajkama, pa to ne ide u isti koš, ali prosto mi koji smo u fantastici ne delimo na taj način i ne gledamo na taj način, ne vrednujemo na isti način, odnosno sve stavljamo pod jednu kapu, tako da mislim da je meni to i nama svima tako sasvim normalna stvar.
Da li bi bila normalna stvar da napišeš zombi verziju Ivice i Marice?
Mislim da bi bila sjajna.
Sad mi pade na pamet, pošto zombi već popularni, a Ivica i Marice i tako dalje. Ali da li su ti ljudi to predlagali da radiš obrade poznatih bajki? Na neki način ti možda i podsvesno u principu neke stvari iskoristiš u bajkama, ali oni su totalno samosvojne. To su ipak neke priče koje si ti ispričala. Ali da li ti je padalo na pamet ili da li su ti ljudi to kao pa mogle bi da...
Pa nisu, još uvijek nisu, evo ti si jedan od prvih, zašto da ne možemo
zato,
da...
Da, zato što oni ljudi koji su imali prilike da pročitaju Vilinu planinu, pretpostavljam da su, ako ništa drugo, koliko god im se sad sviđa, ne sviđa, mogli da vide da je to jedna zaokružena priča iz jedne totalno druge perspektive koja može da se naravno vezuje sa različitim bajkama, ali zapravo je poprilično samosvojna i da se prosto očekuje ako ponovo budeš radila bajke, da ostaneš u toj nekoj svojoj priči. Znači, nije uopšte da na prvu loptu uopšte ne može da se prepozna, ali to je jedna tu nešto.
Osnovna, da,
bajka.
Da.
Osnovne crte postoje, ali su ovde stvarno samo rudimentalno osnovne. Zato možda ti ljudi toliko nisu ni predlagali varijantu.
Verovatno nisu smeli.
Da. Kao suviše si originalna da se sad baviš
trivialnostima. Ko zna šta će sve da bude, da.
Da. Dobro, ja sad već počinjem da vršim tu neke druge bajke koje bi ti mogla da radiš u horror ključu, ali nebitno. Dobro, 8:30, dakle, Tamara Lujek večeras gost, pričat ćemo o Zekonu malo, a pričat ćemo naravno o nekim drugim stvarima, a umeđu vremenu između naše dve priče naravno ide muzika. Tri minuta posle pola devet, Tamara Lujak bila na Zekonu, tamo se predstavila ono što radi. A hajmo sad generalno uzev malo o konvenciji. Kako se tebi to čini, s obzirom da si ovdje imala prilike naravno i da budeš na ovim domaćim konvencijama, ne možemo baš sada poredimo tako lako sa onim svetskim, tu baš da, nešto i nismo imali prilike da idemo.
Na njihovom nivou, jeste.
To, ali generalno uzem, kako ti se tamo činilo?
Pa dopalo mi se, prilično su organizovani, Nadin Jašarević jako dobro vodi ceo taj program, uhodana su ekipa, tako da svake godine imaju interesantan program i uglavnom se trude da svake godine bude nešto novo i zanimljivo. Meni se dopalo, Zenica je sladak, simpatičan, jedan mali grad u kojem se svi znaju, tako da je verovatno i to jedan od činitelja dobre organizovanosti.
Da, ako pogledamo Pazinsko, Istrakon, zatim eto, Zekon u Zenici, ispostavlja se da faktički na mnogo lakše funkcionišu konvencije u relativno
manjim gradovima i manjim sredinama, pa verovatno je upravo to da svi svakoga znaju, da je onda i lakše ubediti organe koje treba ubediti da daju novac, jer naravno da ne može to od honorara i iz svog džepa da se plati. Ovo je ipak na jednom višem nivou bilo organizovano, kao i u Pazinu u ostalom, ali ne sjećam se da je kod nas bilo tako nešto tako dobro organizovano.
Da, ovdje kod nas jedino što je počelo da niče pre par godina su ovi Dani fantastike u Zaječaru. Oni su beše nešto krajem septembra. Znam da otprilike kad su Dani fantastike u Zaječaru, mi imamo muzički maraton, pa onda uvek kasnije moram da uključujem čovjeka da otprilike čujemo kako je bilo. Ali oni meni se čini da još nisu toliko digli,
da još
nemaju izgleda toliko zapravo podršku grada, kao što to postoji očigledno.
Pa jeste, da bi bili uspješni, moraju da imaju podršku grada.
Ne može
drugačije.
Da neko stane iza cele priče, jeste. I zato je možda, dobro, zagrebački Sverak, on ima izuzetno dugu tradiciju, a recimo kad je Beokon u pitanju, ono krene, stane.
Zato sam i rekla da ovdje nismo imali tako dobro organizovani festival, upravo iz tog razloga. Krenemo, pa stanemo. Pazin ima jako dugu tradiciju, Zekon isto. Tako da, ipak su to dve odvojene priče.
Da. Svaka sa svojim specifičnostima. Dobro, pored tebe kao glavnog, da tako kažemo, gosta, glavne gošće, koliko su oni još tu sad uspeli da pozovu ljude iz regiona, da im se pojave još neki ljudi iz bilo Crne Gore, Hrvatske? Znam da oni i cela ekipa iz Istre imaju jako dobru saradnju.
Jeste.
Kada je Sci-Fi ovde pravio svoju prvu konvenciju, onda su bili tu i jedni i drugi, baš su se onako lepo družili, onako u startu tačno se vidi da već funkcionišu. Dakle, koga je još to onako...
Bio je Tihomir Jovanović, on je isto bio kao predstavnik Sci-Fi iz Beograda. Bio je Anto Zirdum.
Dobro, da.
Bio je Davor Šišović, bio je Mirko Grdinić iz Pazina.
A njih dvojica su iz Pazina.
Da, jeste, oni su već uhodani tandem. Ja mislim da je to bilo to, da bi to bilo to od ovih zvučnih imena. Jeste. A ovo ostalo su bili pisci koji su se pojavili u ovoj njihovoj godišnjoj zbirci Suze za Velosa. Dosta njih je zapravo otkazalo zbog lošeg vremena. Trebali su, očekivani su bili gosti iz Crne Gore, ali su se javili da ne mogu da dođu. Tako da je zapravo cijela manifestacija trebala da bude brojnija, masovnija, ali je, opet kažem, zbog lošeg vremena to nije uspjelo.
Dobro, oni u principu, da, svake godine otprilike to je sad već uhodani sled. Prvo ide se na Istrakon ko hođe, pa onda Zenica, pa
jeste,
onda
pa
opet
se vrat,
ide se Zagreb i tako dalje, a onda otprilike ovdje kod nas kreću okupljanje fanova Zvezdanih ratova, zatim Tolkina, vidjet ćemo ove godine Japanizam će biti isto jak, tako da otprilike sad tačno dolazi taj period konvencija. Proleće i početak leta, tako da će biti sigurno interesantno, možda će biti još nekih iznenađenja, ali to ćemo već da otkrijemo. Koliko je bilo otprilike ljudi, koji, mislim, ja na onim fotografijama stvarno vidim da je bilo i neke dece.
Jeste.
To je bilo nešto posebno pravljenje. Da.
Oni su se najbolje još i proveli, oni su nam bili gosti prvog dana. To su bili đaci iz 9. razreda osnovne škole i iz 1. razreda srednje škole i oni su bili gosti u Muzeju grada Zenice.
Da li je to bio neki poseban program napravljen za njih, neko približavanje?
Nije. Mislim, u suštini jeste način da se njima približi fantastika, i to, u stvari jeste bilo osmišljeno da se njima obrazloži zašto se mi bavimo fantastikom i zašto bi i oni zapravo trebali da počnu da se da se bave toliko fantastikom, nego da je proučavaju i da prošere svoja stremljenja, svoja viđenja i svoja gledišta.
Da otkriju još jednu interesantnu putanju, pa sad ko voli neki
izgled. I ko gde stigne, naravno.
Da, po tom pitanju možda je ipak i dalje Zagrebčani su sa onim svojim konkursom koje se svake godine već decenijem unazad u zagrebačkim školama, a pa čak mišljeni da je posljednjih puta bilo u celoj Hrvatskoj ili to bilo za Eurocom koji je bio kod njih, organizuju se znači pismeni zadaci i likovni radovi, i to već traje sverakonska izložba, tako da je to fantastičan način kako da...
Najozbiljniji pristup u stvari.
Definitivno. Ali dobro, bilo je nekih najava i ideja da se nešto slično, ali u drugačoj formi radi i ovde, ali očigledno za sada niko nema definitivno rešenje šta kako to raditi, pa dobro, ima vreme. Dobro, 21 do 21, ovo je Pogled iz svemirskog broda. U gostima Tamara Luk. One down east, one down west, he has one up north, and two down south, and one sells pot, and she keeps on hanging out, whoa, whoa. Young man, you're too girly, girly, you just flash around the world, eh? Young man, you're too girly, girly, you just flash around the world, eh? He has one in school, one big fool, fool, he has one every time I say she thinks she rules. One is a nurse, she says she come first. The other night I'm going out and pick her a new purse. One is a star, one works in a bar. She can smile when the two of them spar. One get to get there, one fretty fretty. And he won't drink no other milk. Too girly girly, you just flash around the world, eh? Young man, you're too girly girly, you just flash around the world, eh?
One highty highty, one flighty flighty. Before he grows old, he wants one on the North Pole, one in the London, one in Japan, one in Scotland, one in Thailand, one in Taiwan, one in Iran, one in Syria, one Tanzania, one in LA, one in Australia, one in New York, one in Antigua, one Grenada, one in China, one in India, one Bolivia.
Sedamnaest minuta do 9. Eto, pomenuli smo dakle i zbirke priča koje se objavljuju u poslednje vreme, to jest maltene obavezno na Istrakonu, a evo i na Zekonu, ova najnovija je Suze za Velosa, u principu to je znači ili tema ili bez teme, sve jedno, raspiše se ranije, ljudi učestvuju iz regiona i onda najbolje od toga zauzme prostor u zbirci. Ti si takođe u ovoj zbirci.
Jeste, Suze za... u Suze za Velosa sa ovom prvom, odnosno jednom od priča iz zbirke Vilena planina, i baš se tako i zove priča Vilena planina. A inače, cela zbirka, odnosno tema konkursa je, su bili slovenska mitologija slovenski bogovi, i zato se zove zbirka Suze za Velosa.
Da, interesantno je primetiti da u principu jako često se zapravo ide na tako nešto što, da tako kažemo, tematski može lako da objedini prostore, da ima veze možda više samo sa fantastikom, nije toliko određeno ka hororu, ka naučnoj fantastici. Da. Koliko vidim sad i ovu Crnoj Gori, što će isto biti
jeste, dan fantastike. Jeste, i oni su isto uzeli temu slovenski bogovi.
Slovenski bogovi, tako da to trenutno, pretpostavljam, dovoljno laka varijanta da se okupe ljudi iz celog regiona, da im svima to bude nešto srodno, slično, a i da na neki način možda odgovara, ajde, aktuelnom trendu.
I mislim da je prvo i trend, a drugo mislim da je možda onima koji su početnici najlakše za pisanje, jer imaju zapravo materijal na osnovu kojeg mogu da izgrade svoj svet, svoje priče, svoje događaje i da izmeštaju nešto i da dodaju svoje.
Da, da je vreme od pre 30 godina tema je bila naučna fantastika, naravno. Sad je nešto sasvim drugačije, za 30 godina ko zna šta će biti, ali dobro, to ćemo otkriti u emisiji Pogled iz svemirskog broda za 30 godina, sasvim logično. Ali ono što mene zanima, to je, imala si prilike, pošto si, em što se baviš pisanjem, em organizuješ konkurse, i te kako si u celoj toj priči vezano i za te malo kraće priče, koliko si primetila neke stvari koje su možda neki zajednički menitelji za priče koje se objavljaju ovakvim zbirkama u poslednje vreme, koje jesu vezane za konkurse, ali da li je to možda neki način rada sličan, možda mlađi autori koji pišu na neki drugačiji način od onih starijih ili kao što se nekad pisalo, koliko tu postoji nekih, daj da tako kažemo, trendova u pisanju tih malo kraćih priča?
Pa mislim da je upravo ovo poslednje što si rekao, da mlađi autori doprinose svojim originalnim stilom i da iako se ugledaju, ne ugledaju se na naše, nego na strane pisce, ali opet to provejava kroz neku domaću prizmu, pa ipak dobijamo kvalitetne priče koje su pisane za naše podneblje i koje se tiču našeg podneblja. E sad, recimo, jedan od novijih pisaca je Stevan Šarčević. On se, recimo, probio u poslednjih nekoliko meseci, odnosno godina, i on, recimo, piše na potpuno svojstven i originalan način i mnogi slični njemu.
Stevan Šarčević je u Znaku Sagite broj 20, to su priče sa radionice na Znaka Sagita, ako se ja ne varam, pošto je tamo ima, ne znam, 43 priče od 34 autora, o tome će biti više reči najvratnije već u sledećem izdanju Pogled iz svemirskog broda, ali pošto je ime onako već familijarno.
Da, jeste. Pa već je postao poznat, a ima još dosta imena, on je recimo jedan od starijih, ali ima i mlađih autora koji su isto uspeli da izgrade svoje ime, jer u principu šta je, najbitnije je da se javljaju konstantno na konkurse. I zato se konkursi organizuju i u tome jeste poenta, jer pobeđivanjem na konkursima, odnosno ne moraju da pobede, ali bar da učestvuju, grade svoje ime, oštre svoje pero i na taj način stvaraju sve bolju i bolju literaturu i priče.
A to je kilometraža koja je neophodna.
Naravno, mora da se pređe, to je prosto neophodno.
Da, s obzirom da, eto tu kao mlađi i stari autori, recimo stari autori koji su možda nekad pisali malo više u ključu naučne fantastike, koji su čitali neke druge pisce, pa onda naišlo ono vreme kada je horor bio poprilično popularan, upliv fantasyja, epske fantastike tokom 90-ih, pre svega kroz strane autore. Dakle, koliko se sve to možda, koliko sada stari autori, koliko oni uspevaju da budu, oni imaju kilometražu, to je neosporno, ali koliko sa idejama nekim novim lakše barataju, koliko se tu kod njih primećuje neki napredak, uslovno rečeno?
Pa, mislim da možemo da govorimo o pomaku ili možda pre da kažemo otklonu. Otklonu u smislu, otklon u odnosu na ono što su ranije pisali, ali ipak ostaju verni svom stilu. Ima novih ideja, koliko se dobro snalaze sa njima i koliko dobro barataju sa njima, to je naravno drugo pitanje, ali i oni se trude da u svoje stvaralaštvo unesu nešto novo i nešto sveže, i po meni uspevaju vrlo dobro u tom.
Da, ono što je meni najnekako interesantnije u celoj toj priči, to je da se uspelo u tome da Dobro, sa recimo slovenskom mitologijom, to je sasvim logično kada čitate tu priču da vam ništa ne smeta pošto je utemeljena ovde, ali generalno uzev meni se čini da se i tekako uspelo sa onom idejom da se i naučna fantastika i horor i kompletna fantastika smešta u domaće okruženje sa domaćim temama. Nešto što je bilo problematičnije 80. godina za pisce, jer dosta često ste imali priče koje se dešavaju ovde, ali možete staviti slobodno John, Jill, Jackie da bude nebitno u Mississippi, nebitno. Da sad i tekako pisci bez problema ulaze u te
ulaze,
domaće...
Jeste. Pa mislim da je upravo trajnost ovih konkursa o kojima smo pričali u Pazinu, u Zenici, u krajnjoj liniji ovde kod nas, znači tradicija tih konkursa i teme koje su vezane za određeno područje, za Pazin, za Beograd, za Crnu Goru, neka i ta se priča širi, ali tako, da je to ono što je uspelo da ovdašnje pisce prebaci na novi ključ, odnosno na stari ključ, na naš ključ, a ne da stalno imamo aktere koji se zovu John, Jack, Jill, David i ne znam nija. Ali ono što sam ja primetila je recimo da mlađim piscima daleko više paše fantastika i naučna fantastika, a da se pribojavaju horora recimo.
Da, on sad trenutno izgleda malo odlazi u zapećak.
Izgleda, ne znam.
Dobro, to tako sve dođe, ode, pa se ponovo vrati. Doduše, zavisi od inspiracija. Trenutno su veće inspiracije, pretpostavljam, Martin i tako dalje. Znači, pisci koji su vezani za fantastiku, nego pisci horora.
Da.
Dobro, idemo opet sad malo muzika, pa onda da čujemo dalje o čemu ćemo sad još da pričamo sa Tamarom, na koju ćemo sada temu da skočimo.
Na radiju Angel Rolling Stones i to me vratilo u prošlost davno kad smo se družili do kasno u noć. Juče se stvorila tvoja slika ispred mene, osjetio sam nešto ili mi se učinilo na tren kao nekad davno kad sam bio u tebe do zaljubljen. Ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen. Ovo što pričam pomalo je glupo i bez veze. Toliko je vremena prošlo, a ja mislim na tebe. Svati, patim, osjećam se izgubljen, a volio bi ponovo da budem ludo zaljubljen. Ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen. Ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen, ludo zaljubljen. Thank you.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijanistkinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja 28. april u 20 časova.
Eko.
7 minuta do 21, pravo vreme da pozdravimo čoveka koga smo već eto i pominjali i o kome smo pričali, Adnadin Jašarević, i da čujemo malo od njega kako je bilo na Zekonu broj 7. Adnadine, dobro večer.
Dobro večer, pozdravljam moje kolege, BDVZ-a i vaše slušalce.
Odlično.
Na Zekonu je bilo veselo i ovaj put. Glavninu programa smo održali u srednjevjekovnoj tvrđavi Vranduk, gdje smo otvorili trgovište, znači srednjevjekovno, i onda uz promociju lijepe književnosti iz regiona promovirali srednjevjekovnu kuhinju, a sve to je upotpunio ansambl srednjevjekovne muzike Fugato, muzejski ansambl, znači našeg muzeja. Glavna gošća festivala bila je Tamara Rugujak sa njenom knjigom Bilna planina, vaša Beograđanka, sugrađanka, a uz nju su se predstavili i naši dragi Istrijani iz Pazina, koji organiziraju festivale Istrakon i festival fantastične književnosti u Pazinu.
Odlično, evo, Tamara je ovdje pored, ona vas nahvalila samo tako ovim prethodnim segmentima.
Dobro večer.
Dobro večer.
Evo, a ono što nas otprilike ovdje zanima, s obzirom da je ovo već sedmi po redu Zekon, da to sad već uveliko lepo funkcioniše, da nam otkrijete koja je sad tajna dobrog funkcionisanja Zekona. Mala ali odabrana ekipa, pomoć grada, pomoć nekih drugih institucija, šta je to recept za uspjeh?
Pa zapravo, recept za uspjeh je ona stara narodna poslovica, složne ruke kuću grade. U stvari, nema tu mnogo novaca u igri niti ikada bilo, i uspjeh Zekona se zasniva upravo na tome što ste spomenuli, da svi ti ljudi koji su naši gosti i kod kojih mi gostujemo, znači na potezu od Pazina do Beograda ili Novog Sada, uskoro i u Crnoj Gori, u Bijelom Polju, dolaze manje više prijateljski ovdje, nisu u igri nikakvi honorari, zarade. Dakle, to je festival kao i njemu slični, koji se zasniva na dobrovoljnom radu i zadovoljstva, naravno.
Dobro, ali koliko onda treba vremena da se pripremi Zekom?
Potrebno, čujte, konkretno jedan festival, ne treba tu puno vremena da se obave pripreme, da se on održi. Znači, ti tehnički poslovi, veći je problem ostvariti komunikacije, a zato treba nekoliko godina. Znači, bez poznanstava među autorima, jeli, izdavačima, urednicima, te poznavanja književnosti općenito, tu se ne mogu uopće govoriti o nekom radu, ne biste ga nikad pripremili. Ovdje, znači, vi možete spremiti festival, ono što je neophodno za njega, za 7 dana, ali minuli rad ne možete imati za 7 dana.
Da, tu je potrebno definitivno jedno malo onako duže ulaganje, odlasti, putovanja, poznanstva, ali također jedna isto stvar, u principu, ovdje smo mi bez problema čuli za Zekon, znamo da postoji društvo ljubitelja fantastike u Sarajevu. Da li se još nešto dešava na bosansko-hercegovačkoj sceni?
Što se tiče fantastične književnosti općenito, bosansko-hercegovačka scena je odavno umrkljena. Mi se još dičimo da smo imali Ahmeta Hromadžića, jeli? Znači, poslije njega se nije pojavio veliki pisac fantastike iz jedne knjige Irfana Horozovića, Talhe. A po pitanju organizacije, slabo. Sarajevski info časopis za informatiku je povremeno objavio priče i priloge o fantastici, ali isključivo naučno je, znači, ne jedan širi segment. Znači, slabo je to, ne postoji neki poseban interes, mada se o bosancima priča kao narodu pripovjedača, nekako u ovom domenu legende, bajke, fantastične priče ili naučno fantastične, slabo to funkcionira.
Dobro, ja koliko sam vidio na onim fotografijama, evo i Tamara mi priča da ste imali dosta mladih, dakle, radi se na onako predstavljanju fantastike i mlađim naraštajima.
To je novi trend, znači ja sam pokušao da kažem općenito kakva je situacija u zadnjih 30-40 godina, a ovo što mi radimo je nešto potpuno novo što se tiče bosanskih prilika, a ima interese i među mladima i među starima. Odnosno, mnoštvo starih čitalaca nekadašnjih edicija Polaris, Kentaur, Siriusa, Alefa i novih koji sad to iščitavaju iz biblioteka stariji. Znači, imali smo mi tu posjetu od 14-godišnjaka pa gore do 70-godišnjaka.
Odlično.
Znači, nije to društvo uskog vremenskog raspona.
Dobro, i sad za kraj samo jedno pitanje, lično vezano za vas, s obzirom da eto, treba joj organizovati zekon, treba i raditi, postoji još gomila stvari kojim se Nadin bavi u životu, ali također tu je i pisanje, tu su neki romani, neke priče, koliko ima vremena za to?
Pišem noć.
Dobro, piše se noću, radi se danju, a spava se preksutra.
Pa dobro, ja radim po principu mrava, svaki dan pomalo. I onda se nabere.
Odlično, pa ništa, onda mnogo sreće i uspeha u daljem radu i eto, na sledećem zekonu pretpostavljam opet da ćemo imati nekog i odavde iz Srbije koji će nam posto ga prepričati, izneti svoje utiske, a mi se naravno čujemo.
Čujemo se i hvala vam mnogo.
Prijatno. Eto, čuli ste, dakle, Nadina Ješarevića, čoveka koji organizuje Zekon već 7 godina, Alfa i Omega, pokretačka sila tamo u Zenici i jedan od tako ljudi koji pokušava da održi taj trend fantastične literature u Bosni i Hercegovini. Za sada mu to u principu uspeva, ali definitivno dok se tamo još malo ne pokrene, ne raširi scena. Bojim se da će dalje to biti uglavnom Zekon u Zenici i klub u Sarajevu, ali dobro, ima vremena. Ništa, 9 sati, još jedna muzika, pa ćemo onda malo da pričamo opet sa Tamarom. Sati dva minuta, Tamara, vreme da i mi lagano privodimo ovaj razgovor kraju, ali eto, čula si Adnadina, njegove onako impresije vezane za tu kompletnu organizaciju, za sve. S obzirom da si ti nekad, recimo, radila organizaciju dešavanja i programa Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić, i ono što je, recimo, tad ostalo definitivno sigurno upamćeno, samo tad i nikad više pozorišne, recimo, predstave na sred tribine i tako dalje, nešto što nije bilo baš uobičajeno, erotska vlaška magija i tako dalje, i tako dalje. Ove, ali koliko koliko je sad sa te strane, pošto si probala i taj deo priče, organizacija, pronalaženje nečeg novog i tako dalje, kada sve to treba da se prenese na konvenciju, pošto si bila, kažem, i na konvencijama, radila si na delu organizacije, šta vidiš, koliko tu postoji mogućnosti da se ljudima možda koji baš žele da budu zabavljeni na nekoj konvenciji, da se to i pruži?
Pa, prve godine kada sam gostovala na konvenciji u Pazinu, sam mislila da je to moguće. Međutim, već druge godine sam videla da prosto postoji zamor materijala, jer na svaku konvenciju dolaze isti ljudi, bilo da su iz Pazina, bilo da su iz drugih dijelova ili Hrvatske ili iz regiona. Tako da mislim da sa promjenom teme, sa obogaćivanjem konvencije, sa novim gostima, novim ljudima i novim idejama, može se postići taj cilj da se ljudi zabave. Ali mislim da je konvencija više ovo što je Adnadin rekao, kontakti među ljudima, i da je to zapravo srž konvencija, naravno nama starijima, starijoj generaciji, a mladi dolaze tu da bi se zabavili, da bi se družili, da bi se upoznali. U onom smislu, jeste im zabavno, svi vole i zvezdane staze i ono na čemu smo i mi u krajnjoj liniji odrasli, tako da to je možda i pitanje zapravo sukoba generacija, odnosno kako uskladiti ono što žele mladi i ono što žele stariji. Mislim da su Pazinci u tome najviše zapravo uspeli.
Ono što ja sad želim tu da povučem jednu paralelu, to je da recimo u Beogradsko društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić je faktički jedino koje održava, dobro, u Zagrebu, menšinje da i dalje postoje oni skupovi u Sferi, ali šta se tamo tačno dešava, stvarno ne znam. Jedino koji ima organizovan program i gde svake nedelje vi dobijate predavanje, dešava, promociju i tako dalje, na taj način vi potrošite gomilu tema koje biste mogli da imate na konvenciji. I onda je tim ljudima, pretpostavljam, problem da prave konvenciju. A opet, ako imate konvenciju samo jednom godišnje, onda će naravno svima biti interesantno to i da se makar samo vide. Jel, znam da su baš ljudi iz Lazara Komaršića pominjali kada su bili na Eurokonu, koliko Češka, Nemačka i druge zemlje, koliko se zapravo u mnogim gradovima sve svodi na to. Jedna konvencija godišnje.
Ali i druga stvar, sve te konvencije i kada su na godišnjem nivou, a na godišnjem su i nivou, upravo im toliko i treba da ih organizuju. Jer treba povući ljude, treba kontakt napraviti, ono što je isto Adnadin rekao, i možda oni zato i nemaju ovo što zapravo ima Beograd, tako da je možda pravo pitanje šta je bolje, da li imati jednom godišnje konvenciju,
ili
imati
nedelje.
Svake nedelje književno veče, praktično nije uvek književno, naravno, veče, ali okupljanje ljubitelja fantastike u Domu omladine. Ranije bih uvek glasala za ovo u Domu omladine, možda čak i sad zapravo kada sam prošla već više konvencija i videla kako su zapravo u opadanju, mislim da je možda ipak ovo bolje, jer je zapravo kontinuitet.
Da, koji traje 30
već
godina.
30 godina.
Da, pa dobro, ako ništa drugo, kažem, evo, imat ćemo, ako ništa, te konvencije koje će funkcionisati na godišnjem nivou, koje su malo specijalizovanije, dakle, to će biti u Beogradu jedno tri minimum, ili dve minimum, plus Japanizam koji svake godine ima neku više ili manje temu vezanu za fantastiku. Ja se stvarno nadam da će pored Zaječara još neki grad isto krenuti sa nekom svojim okupljenjem fantastike na ovaj ili onaj način, i da ćemo u zbiru, mislim, na Novi Sad se ponovo čeka i na Photon Tide, da vidimo šta će oni da možda opet urede, ali dobro, i da ćemo u nekom zbiru imati jednu onako interesantnu scenu i ponudu, ali trenutno mi se čini da po pitanju konvencije da su Hrvati na prvom mestu.
I ja isto mislim da jesu.
S obzirom da imaju ono 4 ili 5 otprilike koje su svake godine i najradličitije, pa, isto okupljanje i trekije.
I da nemaju, imaju sfere kona, samo to da imaju, pa im je dovoljno.
Da. Dobro, samo još kratko, ti šta sad opet pišeš, koliko se piše, jel se piše svaki dan?
Pa, boga mi, ne piše se svaki dan, zabušavam, pošto uglavnom, kako sam urednik u pravim časopisima, onda ne stižem da radim na svome, ali se trudim da ne gubim, što se kaže, štosi, da ipak istrajavam i na svom radu, a sad do druge zbirke, to je...
Ima vremena.
Jeste.
Dobro, ništa, kad bude, bit će. Dobro, Tamara, tebi hvala što si eto bila ovde večera sa nama.
Hvala tebi.
Dakle, Tamara Lujak, Zekon 7 priča još o nekim drugim stvarima, o konvencijama, pa vidjet ćemo šta će od svega toga dalje biti. Drugu zbirku kad dočekamo, a umeđu vremenu sa vama sve do 22, pogledi svemirskog broda. 21 sat, 21 minut u pogledu svemirskog broda. Sada idemo malo na onu priču zvanu SF Top 100 XU. Dakle, da li će baš biti top 100 ili će biti top 60, top 70, zavisi od toga koliko izvođača sa XU muzičke scene pronađemo, koji su imali jednu ili više pesama vezanih za neke teme naučne fantastike, horora ili fantastike. Sada se vraćamo u sredinu 1980-ih. Da, pominjem to i podsjećam vas da ćemo time da se bavimo preko leta samom tom listom. Pa sad, da li će biti 10x10 ili 10x5 ili 5x10, to ćemo već odlučiti malo više i ozbiljnije uz ono glasanje. To će trebalo bi da krene tamo negde u maju i junu, a sama lista od jula. E sad, na ovoj listi će se definitivno naći, pošto za sada još, kažem, nismo ni došli blizu broja 100, tako da trenutno svi ulaze koji su na listi, i Milan Blanton. Ko je čuo, čuje, ko nije čuo, sada ima priliku da čuje. Dakle, sredina 80-ih godina i Milan Blanton je bila jedan onako cyberpunk bajkovite muzičke pričice. U to vreme, naravno, cyberpunk ili kiberpunk je taman postao jako popularan. A ovde je sve to bilo inspirisano stripom Milana Trenca. Režiser tih spotova je bio Pierre Jardina, po ideji Gorana Pirša Pire. I to se, dakle, emitovalo na televiziji Zagreb u sklopu emisije Stereovizija. Otprilike negde 1985. 86. godina, tu negde. Ono što je, makar ovde na radiju, bilo najpoznatije i najpopularnije, bio Grički izotop i Milan Blanton, a mi večeras nećemo slušati Grički izotop, slušat ćemo numere Čarobni štapić i Galaktička policija. Dakle, sredina 80-ih, kiberpunk bajkovite glazbene pričice, kako su to tada nazivali na televiziji Zagreb, pa da čujemo kako zvuče Blanton, i tačnije Milan Blanton, prvo u numeri Čarobni štapić, a potom u numeri Galaktička policija.
Iz svemirskog broda.
Pogled do pola deset u Pogledu svemirskog broda, pošto smo se dakle malo pozabavili grupom Milan Blanton ili tip projektom, već kako god da ga nazovemo. Sada je vreme da se okrenemo malo čitaonici Društva ljubitelja fantastike Lazar Komorčić. Jedna interesantna ideja koja je zaživela od ove sezone. Ranije su oni dugi niz godina imali književnu radionicu, međutim s obzirom da književna radionica na forumu Znaka Sagita izgleda poprilično dobro funkcioniše, onda su odlučili da to promene i da se sad više pozabave zajedničkim, da tako kažemo, čitanjem određene knjige, romana ili zbirke priča. Jednostavno ideja je da na jedno mesto okupite ljude koji su svi pročitali jedno delo kako bi onda na tenano njemu mogli da pričaju. Elem, posljednje delo koje je bilo predloženo je bila jedna zbirka priča spisateljice Kidge Johnson, no, sama zbirka priča nije objavljena kod nas, ali je mogla se pronaći na internetu. Na samom sajtu Kidge Johnson mogli ste da sigurno pronađete nekih desetak priča koje možete da pročitate, naravno, besplatno. I samim tim je to bila olakšavajuća okolnost. Pa dakle, da na samom početku eto malo čujemo o samoj spisateljici koja nije ovdje toliko poznata kod nas, ali je za one koji pre svega prate i šta se dešava na anglosaksonskoj književnoj sceni, ona je itekako poznato ime s obzirom da je osvajala brojne nagrade. Međutim, eto, narednih dva minuta nešto malo više o samoj spisateljici Kidge Johnson.
Dobro večer, dobrodošli u čitalicu kluba Lazar Kovačić. Večerašnja tema je priča, zbirka priča Kidge Johnson, eto, Mouth of the River Abyss. Evo, pročitat ću odlomak o autoru iz ove zbirke, koji, neću pročitati, interpretirat ću ga, kaže da je Kidge Johnson dobijala grdne nagrade za svoje kratke priče, dobila je nagradu, memorialnu nagradu Theodore Sturgeon, dobila je World Fantasy Award, dobila je Nebule. Ima nekoliko romana, to su Fox Woman i Fudoki, to su prva dva dela nekakve trilogije koja se bavi japanskom nekakvom kulturom, mitologijom i trenutno piše treći i ima još neka dva romana u Georgijanskoj Britaniji za promenu i to se zove Killen i piše, uči ljude da pišu, radila je koje kuda i kaže da je bila i najzanimljivije od toga je da je bila striptizeta, konobarica u striptiz baru, a onda je otišla da radi na fakultetu.
Ne znam da li si video njene slike, ne znam koliko bi zaradila kao striptizeta.
Video sam, imao osmeh od uvete do uvete, ja sam oduševljen. Da, ovo je zbirka priča pisanih tokom njene karijere, isto kao jedna autorka koja se pominjala u sličnom kontaktu, to je Kelly Lynn. To su priče koje su rasejane ovako godinama po raznim časopisima, publikacijama koje su pretežno bile zapažene i ovo je sabrano u ovo izdanje izdavači Small Beer Press, jedan od ovaj izdavača sa zanimljivijim imenom i jako je dobro prošla kod kritike, kod publike, ovaj, također prilično pristojno sad čitanost iz zbirki priča sad ne bih, to je ovaj, čudna rabota.
Smell of death, it's all around. And now when the cold wind blows, no one cares. flesh rotting away. Still it's some stains and a curse this day. And then now when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. Oh, I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. No, I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again.
do 10, dakle Kidge Johnson, spisateljica, imali ste prilike da čujete nešto o njoj, međutim, dakle, odabrati jedno delo o kome će se pričati na radionici ili upoznati nekog novog pisca uvek može da bude interesantno i obično se naravno svodi na čitanje nekog njegovog ili njenog dela. U ovom slučaju bila je odlučujuća jedna priča preko koje su se domaći ljubitelji fantastike upoznali sa Kidge Johnson, a nešto više o toj priči pa upravo je tu u jednom trenutku bila tema ove čitaonice.
Stvar je zapravo priča sa kojoj smo naleteli na Kidge Johnson, to je u Lightspeedu beše objavljeno ili tako negde pre 2-3 godine i onda je bilo kao evo čudna priča sa seksom sa vanzemaljcem, ali kao nije ono, nisu žene boti ono, i nije kapetan Krk koji ide da bi vanzemaljke i ostalo, nego ali ono, onako malo.
Ne, to je malo ekstremni stokholmski sindrom u stvari.
Pa dobro, bože moj.
Tam je jedno od loših. Ne znam tačno zašto, ali...
Nije loše, nije stoklonci sindrom, ona se na kraju izvuče se iz tog vanzemaljca i ode.
Bukvalno se izvuče iz vanzemaljca, da, to je ono što se desi.
I smogne žena.
Rasput je bio malo čudan, nekako je bio... Kao da ga sam presekao, to da nije znam kako je ga završio. Tako od seksimala
da sam čutila. Pa kako ćeš da završiš to? Mislim, ili će umreti?
Nije, bilo je dobro ono što ona krenula kao da se prisjeća tog svog Gerija i ne znam šta, pa trebalo je, mislim, da ide više na tu stranu, da onda to, ne znam, ja bih
tako dobro. Pristup, realno, tu je pristup šokantan i to je meni zanimljivo da kao, posle kakvih gluposti koje sam čitao, naletiš na nešto kao što je u stanju, kao malo da makro, da te šokira i da kaže i kao.
Misliš
kao seks
ili sa tim
ins and outs
ili...
Pa ne, ne, nešto je seks nego što je takav seks. I što nije kao tu seks samo radi seksa, nego kao kako je upotrebljen. I što znam, uspela malo da me iznenadi.
Okay. I da li je tom... seks uopšte pitanje?
Da.
Objektivno govoriš.
To je upotreba seksa.
Jer to je ono... radikalni prvi kontakt. E sad, za one koji nisu čitali priču, žena koja sa...
Ima saobraćajku.
Da, duši i saobraćaju nesreću u svom svemirskom brodu iz Pluta i spase neki vanzemaljac koji uvuče...
Mislim, ovaj koji je pregazio.
Da, koji uvuče u svoj brod i koji zapravo...
Izvini, to je i njegova kapsula za spasavanje i nema mesta za njih dvoje. I onda oni su tu prožimaju... istapaju i kao provode mesece
ilijski u... i vrlo tako, onako, kažem, seksualizovanim jezikom, ali zaista ne može se baš tretiti kao da je to nedvosmisleno seksualni čin, zato što nije, ima i povređivanja i svega i onako mestimično vrlo jezivo, ali meni je bilo odlična priča zato što uglavnom se u SF-u prvi kontakt nekako vrlo stereotipno prikazuje,
a vanzemaljci na ekranu sećaš da se seriosa koji ima temu prvi kontakt nas i njih, onda vidiš zeleno buljavo čudo na ekranu i onda nešto mašimo prstima jedni drugima i onda kao šta sad, ono.
Na prvi kontakt su uglavnom opisani na tom nekom intelektualnom nivou, ovdje čisto...
A da, nekakav je kontakt, ono, prvo je ono, prvo se njušimo iz daleka ili se ono gađamo stvarima, pa onda se razumemo, ne razumemo, sad dalje to ono, ne znam, kontakt ili je Solaris kontakt ili ono bliski susreti treće vrste, onda smo odmah uskočili bliski susreti šeste vrste u zadiranju sve telesne šupljine i onda i ne izađemo ništa pametnije od iz toga nego smo u toj nekom neminovnosti da se preživjeti neki meseci u toj kapsuli.
Meni recimo to nije bilo najinteresantnije, to sa tim šupljinama i sve to. Meni je bilo interesantno što ona preko toga zemaljica kreće da razmišlja o svojoj vezi koju imala sa tim tipom koji je poginuo. I što je onda nju to navjelo
da ga isto svima lako
pa da preispita su svoju vezu i da dođe do nekih
dobro, nešto ne verujem da to za nju bilo ne znam nija koliko veliko otkrovenje.
Pa da, ali nije ona kao propočinja, kao ona voli Gary, onda kako ide dalje i dalje, onda kao, aha, on je njoj, ne znam, čisto tamo Šekspira, njoj je to smaralo, mi sad ne znam kako ide dalje, ne mogu sad setim detalja, a mislim da je to bilo baš, da je to u stvari najbolji
deo. Da je to ogoljelije od ovoga.
Da, pa da. I zapravo ona negde, kao što si rekao, stvarno ima taj stokholmski sindrom, da kažem.
Pa dobro, na kraju.
Pitanje da li nju zbog kraju na filmu.
Ne, to je uslovno rečeno stokholmski
sindrom.
Nije da ona ima gde da ode, sve i da bi on...
Da, naravno.
Dobro, na kraju izađe.
Ne, pa mislim, to je jedan od dva moguća logična kraja takve situacije.
Jedan je da ne izađe.
Spasi ili da umru, mislim, zato što ih niko neće spasiti.
Nemoj slučajno da dođeš pod kolima po mene, samo motorom da me svi vide. Glava dole, dupe gore, tange ove, tange one. Žuta Honda, nikad Vespa, to je za tatine japi iz centra. To je za mamine veštice iz Blera, što gade se kada neko narodnjake peva. Iju, ne nikako, to je tako prosto, to je tako vulgarno. Mi smo na koleđu i mi smo urbano, tako čisto i tako uljudno, fino, bledo, glupavo, čedno. Gadimo se svega što ima veze sa, gadimo se svega što ima veze sa... Torima, torima. Motorima, torima. Torima. Ona vozi se samo motorima, torima, 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 torima. Ona vozi se samo motorima, torima.
Ona vozi se samo motorima,
torima, 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 torima. Ona vozi se samo motorima, torima, 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 motorima, torima. Kajle mi nići, kratka kosa u brzini, šta se spiči? On mene vozi, kolu bez kacike, spiči me veter,
spiči me, spiči me.
Bahat si dečko i previše, zato samo tvoj motor jašem. Bahat si dečko najviše, mi plastiku topimo, mi naš palimo.
Heavy metal, heavy sam ko metal, samo heavy.
Heavy metal.
Su uspeli da u laboratorijskim uslovima naprave mrtve zombi ćelije. Ćelije koje po svojim karakteristikama višestruko nadmašuju prirodne žive ćelije. Naučni tim sa univerziteta u Novom Meksiku je uzumeo tehniku u kojoj su mrtve ćelije sisara bile prekrivane silikonom i na taj način su dobili skoro savršene kopije ćelija. Silikonske kopije ćelija su po svojim osobinama otpornije na veći pritisak i temperature od originalnih i efikasnije obavljaju neke funkcije od originalnih ćelija za vreme njihovog života. Nakon farbanja ćelija silikonskom kiselinom, one su postale balsamovane kao organska jedinjenja u nanometarskim veličinama, a silikon tada počinje da funkcioniše kao porozan oklop, što znači da ćelije ispod mogu biti korišćene kao katalizator za mnogo veće temperature od normalnih. Zagrevanje silikona na temperature od 400 celzijusovih stepeni dovodi do isparavanja proteina u ćelijama, ali ostavlja silikon kao trodimenzionalnu repliku nekadašnjeg živog bića. Razlika između običajne tehnike repliciranja nečijeg lica je u tome što zagrani silikon prikazuje unutrašnje zamršene mineralizovane strukture reda veličine koje se može meriti nanometarskom skalom, objasnili su naučnici. Na ovaj način, smatraju naučnici, vredan biološki materijal bi mogao da se pretvori u fosil koji bi svoju primjenu mogao da nađe u gorivnim ćelijama, dekontaminaciji i senzorskoj tehnologiji, kao i da bude korišćen u komercijalne svrhe. Naše zombi ćelije su u stvari most između hemije i biologije, koje ne samo da gotovo savršeno liče na sebe u prošlosti, već bi u budućnosti mogle da budu potpuno funkcionalne, rekao je istraživač Brian Kerr, pomalo uplašeno. Zombi ćelije uz sve ove zombi filmove koji su sada jako popularni mogu da vam budu inspiracija za jednu neobičnu zombi priču. Dakle, Gregorijan i Fiksiju za kraj večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Marija, Ivan i Nevidljivi bili sa vama, a za sam kraj, pa evo samo da vam kažemo, dakle, da ćemo slušati muziku iz filma koji startuje 17. aprila, Zaborav ili ti Oblivion. Već smo slušali, kažem, jednu temu, a sada nam dolazi M83 uz pomoć pevačice koja se zove Suzanne Sundfor i naravno numera Oblivion za kraj. Do sledeće nedelje. Ćao!
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary movie?
Fantasy.
One, three, rule them all.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.
Don't fail me again. Give yourself to the dark.